kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa dami ng mga overseas Filipino workers at migrants sa mundo, naging bahagi na ng ating kultura ang pagpapadala ng sari-saring items, regalo at mga naipong gamit papunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng Balikbayan Box. At ngayon na nasa gitna tayo ng pandemic, alamin natin kung may mga pagbabago ba sa proseso ng pagpapadala sa ating mga mahal sa buhay. Sasamahan tayo sa talakayan ng Shenville Balikbayan Box Operator sa Melbourne na si Angelo Fajardo. Magandang araw, Sir Angelo. Kumusta po ang inyong negosyo?
Going good kami after about a year sa Shenville. Naubusan kami ng box actually dahil biglang dumating yung demand ng box namin after mag-clear yung restriction dito sa Australia especially.
Parang hindi ko inaasahan yun na nagkakaubusan ng box.
So parang ano siya eh, nagkaroon siya ng ibang effect eh. So sa beginning medyo naglaylo because unang-una nga yung tao nagtitipid dahil yung iba nawala ng work, so they trying to save the money. Plus yung uncertainty na hindi nila alam kung makakarating ba what. But as soon as malaman nila, hindi tumigil ang mga companies ng Balikbayan Box. Now they push through it na magpadala.
Nung nagsimula itong problema sa COVID-19, naantala po ba yung operasyon ninyo?
Essential work ang courier and cargo. So, sort of like hindi kami kasama dun sa restriction.
So, ang inyong services ay sea cargo mainly, kaya tuloy-tuloy?
Tuloy-tuloy lang yung shipment ng boxes.
May mga paghihigpit ba o safety measures na ipinapatupad sa shipping ng boxes?
What happened is parang sinabject din sa quarantine ng box pagdating sa Philippines.
Oh, quarantine ng box? Paano po ginagawa?
Parang hindi agad siya deliver. So nagkaroon kami ng parang almost two weeks delay sa delivery. Or nung dumating yung box doon sa area, sa destination ng address ng consignee, parang sinabi sa kanila na wag mo nang buksan ng box. Parang ganun ang naging feedback namin sa customers. So sabi namin, baka yun yung SOP ng area sa Pilipinas. Sa case ng brother-in-law ko, kasi nag-send kami ng box, in-advise sila na wag buksan agad. Something like that.
Oo. So hindi lang pala mga tao ang kina-quarantine ngayon, pati yung kahon.
Kasi pwede rin sigurong, let's assume na pwede rin sigurong matransmit ang sa box or sa cargo for whatever reason. Preventionary measure. Hindi ko alam how true is that.
Dahil nga medyo iba yung naging sitwasyon ngayong nagkaroon ng pandemic, may nagbago ba sa presyo ng pagpapadala?
Ah, hindi kami nag-adjust ng price. Ganun pa rin yung price namin from the very first day na nag-start kami dito sa Melbourne. Mm-hmm. I'm not sure, pero I'm not speaking of our company, hindi kami nagpatong ng anything. Maybe in other companies, they do.
Mm-hmm.
Maari, kasi just to justify din yung medyo mas mahirap din yung travel sa yung mag-service ng panahon ng pandemic.
Mm-hmm. Yeah. So, pagdating sa shipping, yung presyo walang increase, pero hindi nyo nasakop, depende na sa delivery pagdating na sa Pilipinas.
Oo, sa locality na yun. Kasi alam mo naman, pagka medyo mahirap talaga, Reasonable din naman magdagdag sila.
And lalo pero na ngayon, parang hindi basta nakakalabas sa mga tao without quarantine pass or ang daming checkpoints.
Tama, isa pa yon, quarantine, yung checkpoint, so it delays the delivery.
Speaking of mga pagbabago, meron din bang mga measures ngayon tungkol sa mga bawal ipadala or bawal ilagay sa box?
Noon pa namin sinusundan yung rules based on customs regulation na bawal ang anything na flammable. Mas nire-restrict namin yung liquid. Bawal ang any item na merong petrol. For example, mag-send ka ng something na motorized na may kailangan lagyan ng petrol. Bawal yun. Fragile would always be at your risk kasi ang fragile kasi depende sa paano isalansa ng customers. May marunong kasi magsalansan, merong hindi marunong.
Ayan.
So we always, ang policy ng mga nagbabox is at your risk lagi ng customer yung fragile stuff.
Mm-hmm.
Tapos bawal ang pera, of course, money laundering. Bawal ang more than commercial quantity, which is they are saying it's more than 10 per item. Kasi talaga ang Balikbayan Box is meant for personal use. mm-hmm. na hangat maaari para sa pamilya.
Nabanggit nyo kanina yung tungkol sa pagsasalansan. Baka may mga tips po kayo para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga ngayon pala magpapadala at hindi sanay ano, magpatas ng mga items sa box para siguradong makakarating naman ng hindi nasisira yung mga gamit nila.
Normally, ang mabibigat na una. Tapos yung mga square shape, normally, ideally, sa kanto mo ilagay. Hindi ko sasuggest ang Tetra Pak na milk, yung mga liquid form, kasi pag na-squeeze yan, it will damage the entire items in the box. Fragile, lagyan ng bubble wrap, tapos they make sure na hindi nagsasapulsa-pulsa about isa, hindi naguntugan. Otherwise, that will cause the breakage ng items. Mas hindi umaalog ang items sa loob, mas less chance siya na babasag. Mm-hmm. Provided may proper cushioning siya or bubble wrap. Kung maglalagay sila ng soap o yung anything na scented, baluti ng maigi. Kasi pagka yung soap sinama sa food, nag-i-emit kasi yung soap ng, ano, yun, ng amoy na sumahalo sa food.
Mm-hmm.
So that might be dangerous. So talagang, or kung magpapadala sila ng separate box, just put it in a separate box away from the food.
Pag yung tatay ko dati nagpapadala sa amin sa Pilipinas ng mga packages, lahat nakabalot, naka-packaging tape, bawat item.
Mas maganda ako kasi security rin yun eh. Pagka kasi tumama siya dun sa katabi niya, fragile yung isa, parang yung tape kasi act also as a cushioning.
So pagpapadala naman ng boxes sa cargo, walang limit ang bigat, tama?
Ang bigat ay actually sinasabi ng most of the companies na wala kasi parang walang restriction. Pero sa case kasi ng isang safety measure dito o safety law ng Australia, yung OHLS na tinatawag nila Occupational Health and Safety, mayroong weight limit supposedly ang isang box. Kami nag-set kami ng 70 below. Actually, 70 mataas na yun eh. Mabigat na yun.
Pero, sa capacity ng isang malaking box.
Oo. So, we just also thinking of people trying to move yung box manually. Kasi hindi naman lahat machine to eh. So, we try to protect the safety din ng people. Like me, kasi ako nagpipick din ako ng box eh.
Ano yung mga kadalasan po na nare-receive ninyo na complaints pagdating sa pagpapadala?
Yung sinabi namin lead time, minsan na-delay ng few days or a week or 2 weeks. Because especially sa Visayas, Mindanao, especially just during time COVID, yung minsan nakakaroon ng na-hold ang biyahe ng barko because of COVID. So places like Tawi-Dagat ng Luzon, Visayas, Mindanao, kakaroon ng delay. Pero masaya kami kung hindi madelay, pero may mga time talaga na hindi uncontrollable si Compton. Most important thing is makarating yung box ng maayos, walang mawawala, walang damage yung box. May mga natural calamities, disasters like bagyo, it not delays the travel time ng ship kasi syempre hindi rin sila dumadaong sa port pagka malakas ang alon. Safety ano, protocol yun eh. Tapos of course yung other calamities like yung mga nangyari sa atin this beginning of the year, like yung mga volcano and stuff. Iba-iba.
So, Sir Angelo, ano yung mga buwan yung pinaka-busy sa inyo?
Magsisimula yan sa September.
Oh.
Magsisimula yan sa September, nag-start yung September. After, as soon as ma-reach niya yung beginning of December, maglalaylo siya uli. Then, magbibusy uli sa January. Parang naglalaro siya sa last quarter hanggang sa middle of first quarter.
Marami tayong mga kababayan ang hindi nakauwi at sigurado hindi makakauwi sa mga susunod na buwan. Inaasahan nyo ba na medyo mas dadami yung padala?
Actually, yes. Kasi yung pinaplano lang ipadala with them as the baggage, isi-send na lang nila. Kasi nabili na nila, other stops has expiry date, so hindi nila pwedeng hold yung stop, so they'll just send it kahit hindi yan sila makalipad.
To gusto ko lang ding malaman, mga Pinoy lang ba talaga ang nagpapadala ng balikbayan box?
Mga Pilipino nagpapadala eh. May mga who's trying to help Pilipinos na kababayan natin kasi may network of people sila dyan na alam nila these people are helping and they're helping these people to help other people. Yung mga people na yun, yung kababayan natin. So, talagang nakaka-touch yung ganong experience kasi, I mean, hindi sila Pilipino but they're helping us, alam mo yan, in a way.
Pero matanong ko lang kayo, Sir Angelo, no? Sa sarili niyong experience ng pagpapadala, ano bang feeling nyo habang pinupuno ang isang box bago ma-send sa Pilipinas?
Unang-una, ano, masaya kasi sa case ko, dati akong tumatanggap ng box eh. Ako yung nasa Philippines.
Mm-hmm.
Pero syempre, nagbago na yung situation mo, ikaw na yung makakatulong. Masaya of course, lalo sa mag-anak mo.
At ano po ang inyong mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon ay nag-iisip na magpadala ng mga balikbayan boxes?
Tuloy lang po kayo magpadala. Try niyo po ang Chenbel kasi okay din naman po ang service namin. And if you do try us, we'll make sure na we'll do our best to mobilize your box na safely and securely sa Pilipinas para po maging masaya yung relatives nila.
Ayan. At saan po namin pwedeng makontak ang Chenbel or saan po pwedeng puntahan?
Ang Chenbel po ay pwede nyong mapuntahan sa Burnside area. Dito po kasi kami nag-set ng dropping point din at saka ng pick-up point ng box. Now, kung hindi nyo magagawang mag-pick up ng box or mag-drop, we can pick it up from your address. All you have to do is kontakin yung si Daisy. It's the 0406-406-410 to ask for a booking of pick-up or telecast na kailangan nyo ng extra box.
Ayun, maraming salamat sa iyong oras, Sir Angelo, at napakarami kong natutunan sa iyong mga tips tungkol sa pagpapadala ng balikbayan box. At sana nga ay tuloy-tuloy at hindi maantala ang pagpapadala ng ating mga kababayan para maging masaya din ang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay na makakatanggap ng mga kahon na ito.
Salamat!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.